Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçuluga garşy göreş müdürligi Aşgabatda ilatyň iş üçünçüliginiň täsirlerini maslahat etdi. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçuluga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşuşuk geçirip işsizligiň jemgyýeti yaramaz täsirlerini maslahat etdi. 21-nji iýunda senagatçylar we telekeçiler birleşmesine BMG-nyň kontrterrorçuluk müdürlüğünün taslamaların durmuşu geçirilmesinin sağlaşması boyunca bölüm başlığı Christopher O'Donnell'ın yol başlığındaki BMG'nın vekiliyeti bilen duşuşuk geçirildi deyip Birleşmenin resmi web saytı xabar veriyer. Xabarda aydılmağına göre duşuşuğu qatnaşıcılar ilatın zähme düpçünçülüğü bilen bağlı meselelerin çözülmeğinin cemiyetin durmuşundaki yaramaz hadiselere karşı durmakluğun sebeplerinin biri olup duruyanlığı hakkında fikir beyan ediptirler. Eýsem duşuşu gatnaşyjylar Türkmenistanyň ilatyň zähme düpçünçüligi bilen jemgyýetiň durmuşundaky haýsy yaramaz hadiseleriň arasyna ara baglanyşyk gurýar. BMG-nyň terrorçuluga garşy göreş müdürlüginiň wekiliýeti işsizlik meselesini çözmek arkaly öňe alınmaly yaramaz hadiseleriň arasyna terror hadiselerini hem göz öňünde tutýarmy? Bu soraglaryň jigmejik jogaplary barada duşuşuga gatnaşan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň kommentary almak mümkinel. Birleşmenin xabarından məlum olşuna görə Aşgabatda geçirilən duşuşukda BMG-nın vekilləri Türkmenistanı təzə iş yerlərini dörətməkdə sinagatçılar və telekeçilər birləşməsinin oynayan rolunu da baxa veribdir. Aşgabatda geçirilən yuxarı dərəcəli duşuşukda ilatın iş üpçünçülüğünü kəmilləşdirmək arqalı cəmiyyətdə yaramaz hadisələrin önünün alınmağının maslahat edilməgi Türkmen prezidentinin 14-cü iyunna Türkmenistanı yaşları zəhmət bazarına uyğunlaşdırmağın və olorun iş bilen üpçünçülüğünü kämilleştirmegin maksatnamasını tasdiklamak hakynaky karara wol çekmeniň ýa-da gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatyň iş üpçünçülüğü iň uly problemalaryň biri bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülige ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60%-e baryp ýetipdir. Galiberse'de bu problemanın adamların eklenç gözlüğünü Türkmenistan'dan daşarı yurtlara köpçülüklüğün çıkmağını getiriyen sebeplerin hatırladığını tasdiklayan maglumatlar var. Yatta sakma ayın ayağında Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın devlet idaralarına 3 çeşmesi, sonku 10 yıldan kovrak vaktin devamında 1,9 milyonu olay adamın yurdu terk edenliğini yapık statistika maglumatlarına salgılanıp xabar veripti. Sinçler Türkmenistan'a rayetlerin köpçülüklüğün daşarı yurtlara gitmeginin anırsında yatan esası sebeplerin hatarına ilatın maddi hal yağdayının barha ağırlaşmağını görköz yerler. Beylik taraftan Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmiler yurtta ilatın iş üpçünçülüğünün yolu koyulyanlığını aydiyarlar. 2019-cu ile geçip Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan Qorumak Ministerliği ilatın iş bilen üpçünçülük portalını işe girdi. Yöne hädret çenli Türkmenistan'ın ne devlet metbuğatına ne hükümete yakın havar saytlarına ne de kararsız havar serişçilerde bu online platformanın kömögü bilen iş tapyan adamları varada havar verildi. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan Qorumak Ministerliği hem öz hödürleyen portalını ulanmak arkalı näçe adamın iş tapanlığı varada resmi hasabat bilen çıkış etmedi. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin haberine ilatın iş üpçünçülüğünü çözmek arkalı öngü alınmalı yaramaz hadiselerin cikmecikliği aydılmayar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýurtda işsizligiň artmagy bilen ogurluk ýaly hadiseleriň artýanyny aýdýarlar.